Hlustunaræfingar með stat sem er kennslubók í dönsku fyrir miðstig. Fjöldi æfinga er 31. Höfundar eru Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. Lesarar eru Anna Róshildur Benediktsdóttir Buving, Charlotte Buving, Davíð Goði Þorvarðarson, Sóley Mist Hjálmarsdóttir, Már Viðarsson og Thomas Massen. Útgefandi er Námsgagnastofnun 2011. Stjórn upptöku Ásdís Lovísa Grétarsdóttir, Erna Jessen, Harpa Pálmadóttir og Sigrún Sóley Jökulsdóttir. Tekið upp í hljóðvinnslunni í maí og júní 2011.